подкасты «Радио Свобода».
Беларусы больш не змогуць атрымліваць беларускія пашпарты ў пасольствах Беларусі за мяжой. Гэта новае ўвядзенне, якое прадугледжвае распараджэнне Лукашэнкі. Яно яшчэ не ўвайшло ў сілу. І сёння я пра гэта пагавару з былым супрацоўнікам адміністрацыі прэзідэнта і былым дыпламатам Анатолем Котавым. Добры дзень, Анатоль.
Добры дзень, Дзмітер.
Мы з Анатолем зараз знаходзімся, дарэчы, на поўдні Польшы, мястэчку Карпач, дзе распачынаецца самая вялікая рэгіянальная канферэнцыя ў гэтай частцы Еўропы, называецца яна эканамічны форум у Карпачы. Мы будзем выходзіць са спецыяльнымі выданнямі штодзень на канале Свабода Прэміум, а зараз усё-ткі пагаворым пра галоўную падзею дня. Спадар Анатоль, навошта ўвогуле спатрэбілася такая мера? Сёння проста сацыяльныя сеткі гудзяць.
Ну, па-першае, гэта чарговая спроба рэжыму ускладніць жыццё беларусам, якія з'ехалі з Беларусі, перадусім хаваючыся ад рэпрэсіяў. Вось, дагэтуль ўжо прайшло фактычна 3 гады з моманту жніўня 2020 года. І, канешне, у вялікай колькасці беларусаў, якія з'ехалі з таго часу, могуць з'явіцца праблемы з іх самым галоўным дакументам у жыцці, які пацвярджае іх асобу. А калі нехта, ну, так атрымалася, што не змог легалізавацца, не змог атрымаць там некую там, ну, від на жыхарства ў замежнай краіне ці нейкі іншы дакумент, вось у гэтых людзей будуць сур'ёзныя праблемы з аднаго боку, але, ну, я маю надзею, што гэтыя праблемы будуць фактычна ў моманце, таму што гэта можа стаць дадатковым аргументам для таго, каб палегчыць працэдуру выдачы іншых дакументаў у там, не ведаю, у Літве, у Польшы. Польша, дарэчы, зрабіла шмат крокаў у кірунку вось палягчэння менавіта становішча беларусаў, якія масава выязджаюць перадусім у гэтую краіну. Такі крок рэжыму, ён можа проста стаць, я спадзяюся, што ён стане падставай, каб яшчэ больш сур'ёзныя крокі у кірунку насустрач беларусам, яны былі зроблены, ну, прынамсі, у Польшчы.
Фактычна, тыя краіны, которые сёння прымаюць беларусаў, яны усе патрабуюць працоўную сілу. Беларусы, которые з'ехалі, гэта, у прынцыпе, людзі адукаваныя, которые маюць грошы, сярэдні клас. Для іх это па вялікім рахунку нават і плюс, можна сказаць.
Ну, цяжка казаць, што гэта нейкі адназначны плюс. Чаму? Таму што, ну, розныя краіны па-рознаму ўсё ж такі да знешняй міграцыі ставіцца. І па-другое, ўсё ж такі пасля 24 лютага стаўленне да беларусаў яно змянілася. Ўсё ж такі там ёсць жаданне з пэўных прычынаў разглядаць беларусаў часам як пагрозу для краіны, у якую яны з'язджаюць. Але для, ну, краін, якія разумеюць, што да іх з'язджаюць перадусім адукаваныя беларусы, якія не жадаюць атрымліваць нейкі статус бежанца, а жадаюць перадусім працаваць і уладкоўвацца на новым месцы, ось тут, ну, будуць адпаведныя захады якраз на сустрач беларусам. Яшчэ раз, ось, у прыклад, можна прывесці Польшу, якая першая увяла так званыя гуманітарныя візы, пазней гуманітарны від на жыхарства. Зараз вельмі спрасціла парадак атрымання дакументу, які замяняе пашпарт. Якраз ось у такіх выпадках, калі яго немагчыма аднавіць, немагчыма замяніць з пэўных прычын, а вось проста з афіцыйнай забаронай рабіць такое за мяжой, ну, можна чакаць яшчэ больш грунтоўных і змястоўных крокаў у гэтым накірунку. І гэта можа быць узорам для іншых краін-суседак.
А на вашу думку, якую групу гэта, ў прынцыпе, беларусаў можа закрануць? Таму што пашпарты выдаюцца некаторым людзям там на 20 год, магчыма, нават больш. Хтосьці ўжо атрымаў сталы від жыхарства і атрымаў серыю ПП, таму што там ёсць выключэнне, той, хто ўжо пастаянна жыве за мяжой, ён зможа замяняць пашпарты.
Ну, розныя Лічби кажуть розне, так? Прикладно 500 000 білорусів з'їхало з Білорусі тільки ось у останню хвилю еміграції. Ну, можна закладати, що на протягу 3 років, тому що, ну, в більшості все ж таки термін дзеяння пашпорту – це 10, ну, ось можна казати, що, ну, напевно, 15-20% білорусів, вони вже сутикнулися, ці сутикнуться не у забаві ситуації, коли їх пашпорт, він не справедливий. Ну, пашпорт, який виданий білоруським режимом. Вирішенням цієї проблеми з'являється ось якраз спрощення отримання документів країни, яка білорусу приймає. І, напевно, це найкращий і найпростий шлях до того, щоб білоруси не мали проблем за межою. Усе це підштурховує, насамреч, до того, що самим головним документом, який підтверджує особу, буде посвідчення об народженні.
Там, до речі, є цікавий підпункт у цій постанові Лукашенки, що консули зможуть забирати фізично документи у людей. Як ви собі уявляєте? Ви працювали у білоруському посольстві у Варшаві колись. Це що, чоловік буде тягнути за пашпорт, забирати його, йому можуть не віддавати його?
Ну, фактично, це виглядає дуже просто. Коли чоловік там підтверджує свою особу, чи звертається по повній процедурі, він віддає цей пашпорт у Вакенка. І все, ніякої можливості фізичної забрати його назад, ну, чоловіка не буде. Звісно, там зараз написано, що це консул має право, коли це продовлежено законодавством. Але законодавство, насамреч, воно таке гнутке у Білорусі зараз режимне, що у будь-який момент їм можна бути продовлежено все, що завгодно. Напевно, ось зараз це треба читати, що консул має право забрати пашпорт у особи, яка була позбавлена громадянства у сувязі зі своїм уділом у так званій екстремістській діяльності. Тобто це, ну, черговий крок, просто покарання людей, яких, ну, до яких режим не може дотягнутися.
Там, до речі, так само є пункт, що білоруси не зможуть завірати ніякі документи. Наприклад, документи, коли вони жадають продати ніяку нерухомість у Білорусі. Я так розумію, що раніше це все було без проблем.
Ну, коли б ми казали об ніякій правовій державі увогуле, то це можна було б лічити з ніяким обмежуванням правов чоловіка на розпорядження своєю майомістю. Ну, ми маємо то, що маємо, тобто просто спробу ускладнити життя. Що зв'язує білорусів, які з'їхали з Білорусі? Нерухомість, там ніяка власність, ну, машина, ну і ось пашпорт. І бачачи, що не працює механізм комісії у повертанню чи нічого такого, ось треба зробити просто, ну, колійну чергову неприємність білорусам, які з'їхали. Це, ну, насамреч, може бути доволі болючим, але з іншого боку, ось це якраз повинно підштурхнути демократичні сили, ну, коли це можна так назвати, до праці з країнами пробування білорусу. По-перше, щоб їм видавали вельми просто і хутко інші документи, які підтверджують їх особу, на підставі того, що у них є. Я кажу, що ось ми якраз тут вертаємося на самого початку до посвідчення об народженні. А по-друге, звісно, це ставить під знак серйозний, під знак питання законну силу ось таких усіх кроків білоруського режиму і зділок, які будуть таким чином робитися. Тобто, ну, фактично, люди, ну, не ведаю, вертаються у середньовіччя, коли там продаж куплі кватэры можа адбыцца за мяжы просто таму, што людзі так дамовіліся. Пазней калі-небудзь можна гэта будзе зарэгістраваць.
Але вы думаеце, што гэта вось сапраўды проста помста Лукашэнкі людзям, которые выехалі? Ці тут ёсць нейкі ўсё ж такі карыслівы разлік, каб, напрыклад, людзі адумаліся ў двухкосі, так, вярталіся дадому, зразумеўшы, што проста іншага выхаду ў іх няма, таму што не кожны можа атрымаць нейкі дакумент хутка.
Ну, насамрэч, я думаю, што не вельмі шмат людзей вырашыць згуляць у гэтую гульню. Таму што, ну, зараз, ну, якія стаўкі? Можна пазбавіцца магчымасці прадаць кватэру. Ці там у нейкай перспектыве пазбавіцца кватэры. Калі ты пачынаеш гуляць па новых правілах рэжыму, ты едзеш у Беларусь, то ты можаш пазбавіцца і свабоды, і сваёй маёмасці. Вось, ну, гэта трэба разумець менавіта так. На жаль, ну, тут я б сказаў, не будзем падказваць, што можна яшчэ зрабіць, але, ну, на маю думку, ўсё ідзе ў вельмі негатыўны бок, калі мы кажам пра тое, што адбываецца ў Беларусі, менавіта пра там ўжо тое, што засталося ад правоў на ўласнасць. Ну, падказваць не будзем, але пэўная палітыка і стратэгія, да чаго вось гэтыя крокі вядуць, яна, мабыць, у рэжыма ёсць. Таму што, ну, вось, рашэнне аб тым, што беларусу можна пазбаўляць грамадзянства не толькі таго, якой яны набылі там нейкім чынам, гэта быў вось першы крок, каб ускладніць жыццё, зрабіць пэўную колькасць беларусаў за мяжой людзьмі, асобамі без дакументаў увогуле.
Антоль, а чым, на вашу думку, тады сёння будуць займацца беларускія пасольствы? Калі на палітычным узроўні да мінімум зведзены некія кантакты, ну, прынамсі, у заходніх краінах ёсць таксама санкцыі, гэта значыць і эканамічныя дзесьці абмежаваныя, галасаваць ужо ў пасольстве таксама беларусам за мяжой забараняюць, што застаецца?
Ну, застаецца атрымліваць грошы. Просто. Чытаць газеты і атрымліваць грошы за тое, што ты чытаеш газеты. Ось і ўсё.
Ну, раней яны атрымлівалі грошы, прынамсі, за тое, што прыходзілі беларусы, рабілі там пашпарты, а замежнікі рабілі візы. Цяпер замежнікі і не захочуць рабіць візу, хаця некаторым яны і не патрэбныя, канешне. Тым не менш, ну, некая фармальная прычына іх прысутнасці за мяжой быць павінна, я маю на ўвазе пасольствы.
Ну, гэта жаданне рэжыму бюджэт, які быў запланаваны на гэты, на наступны год, ну, няма, насамрэч, аніякіх падставаў ўжо некалькі год, каб гэтыя пасольствы знаходзіліся, таму што кантакты, насамрэч, яны вельмі абмежаваныя. Там эканамічнае супрацоўніцтва, яно таксама, ну, прымае інны кшталт, то бок бізнесмены, якія сябе паважаюць, якія вось, ну, сабраліся таксама на гэтым форуме, яны не пойдуць у беларускую амбасаду з нейкай інвестыцыйнай прапановай. Гэта відавочна. Ну, беларусаў, якія фактычна 3 гады былі сказаны на тое, каб там наведваць час ад часу амбасады, таму што праблемы з дакументамі ёсць, і вось, ну, трэба іх нейкім чынам вырашаць, яны хай марудна па некалькі месяцаў чакання там за вялікія грошы вырашаліся, то зараз, ну, і гэтага не будзе. І тым больш, што зараз фактычна, ну, трэба разумець, што любы там паход у амбасаду, ён можа каштаваць твайго пашпарту, калі ён яшчэ, канешне, не скончыўся.
Што ў гэтай сітуацыі, ўжо апошняе пытанне, вы параеце беларусам? Зрэшты, у вас таксама, я так падазраю, беларускі пашпарт, які калісьці можа скончыцца.
Што можна параіць? Па-першае, калі нехта яшчэ там не займаўся пытаннямі сваёй легалізацыі ў краіне сваёй эміграцыі, то трэба тэрмінова ісці падаваць, ну, ўсё, што можна. Від на жыхарства, там, бежанства, любая працэдура, якая яшчэ зараз даступна, ці, ну, ось, як у Польшчы, больш даступная стала з цягам часу, трэба падавацца усюды, пакуль яшчэ там, ну, гэты дакумент, гэты пашпарт дзейны. Таму што атрыманне любога документу афіцыйнага ў дзяржавы у дзяржаве якой ты знаходзішся, гэта азначае тваю ну фактычна верыфікацыю далейшай працэдуры, што б там не змянялася, яны будуць больш простыя. Вось адзіная парада, калі вы гэтым яшчэ не займаліся, то лапы пад пахі і пайшлі куды-небудзь у адпаведную структуру сваёй краіны гэтае пытанне вырашаць, таму што лепей не будзе, як у той песні будзе толькі горш.
Гэта была парада і прагноз даволі песімістычны Анатолія Котава, былога супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта і былога дыпламата ў пасольстве Беларусі ў Варшаве. Мы знаходзімся ў Карпачы, будзьце разам з намі наступныя дні, адтуль таксама будуць спецыяльныя выданні на канале Свабода Прэміум. Для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. У суседняй з Беларусю краіне, якая гасцінна прыняла офіс дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханоўскай і дзясяткі тысяч беларускіх палітычных уцікачоў, узнікла праблема. Літоўцы занепакоіліся праявамі так званага літвінізму сярод беларусаў і, як яны лічаць, прэтэнзіямі беларусаў на іх гісторыю. Ці апраўданыя страхі Літвы і што трэба зрабіць, каб беларусам паразумецца з літоўцамі? Пра гэта мы пагаворым з беларускім журналістам, літаратарам і перакладчыкам, у тым ліку з літоўскай мовы, Сергеем Шупам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Сергей. Вітаю ўсіх нашых гледачоў і слухачоў.
Сергей, адкуль дым? Што здарылася ў апошнія месяцы?
Ну, наогул трэба сказаць, што гэтая тэма неяк так тлела ўжо на працягу, ну, мінімальна гаду 20, але была заўважна хіба што людзям, якія спецыяльна гэтым цікавяцца. А пару месяцаў таму, канкрэтна недзе ў красавіку, раптам яна ўварвалася ў шырэйшую літоўскую грамадскасць. Адбылося гэта пасля таго, як на адным з YouTube-каналаў, канкрэтна такога украінскага журналіста Айдэра Муждабаева, выступіла беларуская актывістка ў краіне Алена Васильева, яна піша не можа Васильева, але піша яна Васильева лацінкай, дзе яна расказала пра іншую інфападзею, пра інтэрв'ю Зянона Пазняка Мелказёрову у на YouTube-канале «Жызнь Маліна», якая датычылася, тая гаворка з Мелказёрова з Пазняком, датычылася ў тым ліку сярод іншага, недзе адной з тэмаў была пра адносіны з Літвой і пра адносіны Пазняка да Вільні. Той відэаролік Мелказёраў, ці журналісты, ці тыя, хто рыхтаваў яго ўжо да выстаўлення ў сетку, назваў даволі правакацыйна «Вільня наша». Я ўжо не памятаю, ці была з пытальнікам, ці без пытальніка. Просто, ну, мы разумеем, як журналісты, што для прыцягнення максімальнай колькасці увагі і клікаў. Але гэта просто выбухнула у літовском грамадстве як бомба. Пасля того, як на это звернули увагу, это Алена Васильева с Айдаром Мужабаевым. Яны только гэтаму и присвятили свою гаворку претензиям беларусов, нібыта на Вільню і на частку літовской территории, на літовскую историю, на спадщину Великого князства Литовского. Весь комплекс яны как бы притягнули, так само набравши мора кликов, але гэтым разам яшчэ і прыцягнуўшы ўвагу літоўскай грамадскасці, некалькі важных людзей, інфлюэнсараў перапосцілі гэты іх як бы сюжэт у літоўскую інфармацыйную прастору, у літоўскіх соцсетках, і як бы гэты ком пачаў каціцца з гары і набіраць хуткасць, і тут ўсё як бы сплялося ў адзін ком, і тое, што ў Вільні цяпер знаходзіцца ў Вільні, ў Літве 60 тысяч новапрыбылых беларусаў пасля падзею 20-го года. І тое, што адбываецца вайна ў Украіне, і тое, што, напэўна, актывізавалі сваю працу, у тым ліку ў Літве расійскія спецслужбы і літоўскую шырэйшую грамадскасць, это ўсё вельмі, вельмі сур'ёзна занепакоіла, што ў іх краіне знаходзіцца 60 тысяч людзей, якія... Магчыма, все заражаныя вось гэтым вірусам, які выявіўся ў гэтым інтэрв'ю Зянона Пазняка. Пасля яны пачалі знаходзіць іншыя выступы, не проста нейкіх маргіналаў, фрыкаў, якія там вядуць нейкія дробныя фейсбук-суполкі, тыя ліцвінійскія, а некаторых беларускіх гісторыкаў, некаторых іншых, все, дзе проста хоць неяк гучала ці слова «ліцвін», «ліцвіны», ці нейкія гаворкі пра беларускасць нейкай часткі гісторыі Літвы і Вялікаго княства Літоўскага, або і сапраўды непасрэдныя такія прэтэнзіі на беларускасць Вільні, на беларускасць ВКЛ, як увогуле дзяржавы і так далей. І там ўжо падключыліся і палітыкі, і дэпутаты Сойму, і... Ось апошні крок, это уже была заява Департамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, прысвечаная праблеме літвінізму.
Цікава, што гэта праз Украіну колам так трапіла ў Вільню. І, канешна, ў гэтых заявах і дэпутатаў Сойму, і Департаменту бяспекі гучаў тэрмін «літвінізм», «літвіны». Ці не выглядае, што беларусы і літоўцы паняцці «літвіны» і «літвінізм» разумеюць па-рознаму? Як ты лічыш, ці так гэта? І ў чым розніца, ў чым праблема тут?
Ну, найвялікшая праблема ў тым, што на вялікі жаль два суседнія народы, звязаныя шматвековай гісторыяй, даволі мала ведаюць адзін пра аднаго. Беларусы мала ведаюць пра тое, чым жывуць літоўцы. Літоўцы мала ведаюць, чым як бы жывуць беларусы, што яны абмяркоўваюць, што іх хвалюе, што іх палохае, на што яны спадзяюцца, чаго яны баяцца. Паміж гэтымі народамі проста вырас некі кітайскі мур неразумення. Ёсць там і моўныя як бы бар'еры, што, скажам, літоўцам тут трошкі прасцей, там яны больш будуць разумець па-беларуску, скажам, гісторыкі могуць чытаць працы сваіх беларускіх калегаў, а ўжо для беларусаў літоўская мова не заўсёды так простая, не заўсёды там Google Translate нават дапаможа, калі ты гэтую мову не ведаеш больш дасканала. І на гэтай глебе, на глебе этого неразумення, няведанне, калі народ пра другі народ не ведае, не разумее, ён пачынае яго баяцца, пачынае рэагаваць неяк на гэты свой страх. Гэты страх там часам пераліваецца ў нейкую там нецярпімасць. І вось гэта добра было неяк пазбягаць. Тое самае адбылося з тэрмінамі «літвін», «літвіны». Напэўна, не кожны сярэдні літовец ведае, што ў беларускай мове гэты тэрмін мае, ну, я не ведаю, 3-4-5 самых розных значэнняў. Хоць яны неяк блізкія, але розныя. Літвін – гэта і назва этнічных літоўцаў, як бы гістарычна, ну, вспомніў, і Міхалон Літвін – это этнічны літовец. І ось мне вспомінаецца пераспевы Янкі Купалы балады Міцкевіча «Три будрысы», «Стары будрыс, три сыны», як сам гэткіх літвіны – тут однозначно называется представник балтского этнічного народу, это сегодняшние литовцы. Литвин – это и политоним, просто жыхар Великого княства Литовского. Литвин – это уже у часы полянизации, это уже и частка польскамоўных людзей, перадусім шляхты Вялікага княства Літоўскага, сябе называлі ліцвінамі, часта незалежна ні ад паходжання, ні ад этнаканфесійнай прыналежнасці. Ліцвін – гэта ў уже вузейшым рэгіянальным сэнсе, гэта экзаэтнонім, это значыць не сама назва, а так, як называюць жыхароў памежных з украінскім этнасам і або палескім субэтнасам, так палюшыкі і украінцы называюць суседнія на поўначы людзей, якія гавораць уже беларускімі гаворкамі, яны называюць літвінамі, литвінамі, гэта мы ведаем і ад Падляшча, і аж да Бранішчыны. Але самі беларусы так сябе там не называюць, ну, не беларусы, і ты таксама, скажам, палюшукі называюць сябе беларусамі, але гэтых беларусаў, якія гавораць, як бы, так як мы, яны называюць літвінамі. Але ўжо на цэлую Беларусь гэтая сама назва не пашыраецца, хоць часам як бы ў гістарычнай літаратуры 19-20 стагоддзі, калі яшчэ беларусы не вызначыліся са сваёй назвай, так гэта так яшчэ там кувыркалася ў навуковай літаратуры. Ну і плюс ліцвіны, это вось гэтыя новыя ліцвіны 2.0, якія проста кажуць, што трэба адмаўляцца і ад тэрміна Беларусі, ад тэрміна беларусы. Літва – это насамрэч Беларусь, а ліцвіны – на насамрэч беларусы. Вось гэта яшчэ адно значэнне. Літоўцы рэагуюць на ўсе вот гэтыя тэрміны ў беларускіх вуснах і з падазрэннем глядзяць на ўсіх, хто іх ужывае, надта не разбіраючыся ў якіх канкрэтных кантэкстах і ў якім канкрэтна значэнні.
Давай скажем пару словаў пра прыхільнікаў гэтага ліцвінізму ці ліцвінства. Што ты наогул думаеш пра гэтых беларускіх літвінаў, прыватнасці, асабліва пра тых, хто марыць пра Літву Міцкевіча і Сыракомлі? От здаецца, што тая Літва сышла незваротна, але адзін з прыхільнікаў гэтага недаўна напісаў нават, што ёсць вялікая розніца, беларусы не разумеюць, што ёсць літвіны і ёсць ліцвіны. Гэта зусім розныя рэчы.
Не, гэта ўжо абсалютна нейкае пошукі таму чорнага ката ў цёмным пакоі. Гэта чыста лінгвістычнае пытанне, ці паліталізуецца тэ, ці не паліталізуецца. Яно нічога агульнага не мае з раздзяленнем гэтых паняццяў і з адрозненнем. Ну, ясна, што сёння, ну, на спадчыну тых літвінаў, польскамоўных, это, скажем, пачатак 19-го стагоддзя, калі нараджаюцца новыя нацыі, вось гэта эпоха рамантызма, тыя літвіны, тыпа там Міцкевіча, Занай, каля іх, Літва ойчызна моя, яны шукалі гэтую сваю Літву і в тым ліку і ў Беларусі, шукалі і беларускі фальклор, але называлі яго часта і крывіцкі, там і літвінарускі. Все яшчэ былі пошукі гэтага тэрміна назваць гэты народ, які бы адрозніў назвай такой, якая бы адрозніла яго ад суседзяў. І ад палякаў, і ад расейцаў, і ад літоўцаў балцкіх, і ад украінцаў. Вось гэты працэс завяршыўся больш-менш недзе в сярэдзіне пад канец 19-го стагоддзя, фактычна першым беларускім нацыянальным маніфестам пад мовай да дудкі беларускай Багушэвіча. Багушэвіч як бы зрабіў за нас усіх гэты выбар, і ад таго часу гэта этнас, гэтая палітычная новая нацыя пачала развівацца, узяўшы за нулявы пункт адліку гэты менавіта маніфест.
Калі і чаму разышліся палітычныя шляхі літоўцаў і беларусаў? Гэта ж народы, паміж якімі ў гістарычным часе да 1991 году ніколі не было мяжы, ніколі не існавала.
Так, сапраўды, канкрэтная мяжы, якая пайшла паміж літоўцамі і беларусамі, ніколі не было. Яны былі або ў адной дзяржаве, або іх дзялілі ў розных дзяржавах так, што яны, скажем, у межах, вот, скажем, міжваенныя рэчы паспаліты, яны ўсё роўна былі не раздзеленыя ў гэтым віленскім ваяводстве. І вось 91-м у Савецкім Саюзе таксама гэтая мяжа была чыста ўмоўная. У 91-м годзе яна сапраўды ўзнікла і пачаўся адлік новага часу сужыцця гэтых двух народаў. А пачалося, ну, зноў жа ж, пачалося ўсё ў 19-м стагоддзі, калі пачалі актыўна фармавацца вось гэтыя зародкі новых палітычных нацый. І калі мы ўжо закранулі вось гэты выбар беларусамі назвы беларусы, у літоўцаў гэта таксама адбывалася больш-менш у тыя самыя гады. Можа быць, трошкі пазней гэтая кропка была пастаўленая. Было паўстанне, якое мы называем паўстанне Кастуся пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, якое, на жаль, у пляне фармавання новай нацыі было для нас катастрафічным у тым, што само паўстанне ніякіх выразных беларускіх лозунгаў не ставіла. Яно дало нам толькі Кастуся Каліноўскага, які першы як бы пачаў думаць пра сябе як беларус. Але 50 гадоў фактычна ягоныя вось гэтыя новыя думкі, новыя тое, што ён выснаваў.
Ну, 30 да Багушэвіча. І гоманаўцы, я б так не казаў, але это твоё права, твоё права.
30, но але всё роўна гэта былі вельмі, яны не далі штуршок як бы шырокаму народнаму ўсведамленню сябе беларусамі. Так? А у Литве было трошку інакш. Паўстання таксама ім якби вельмі моцна спыніла гэтыя працэсы, і гэтыя працэсы проста перанесліся ў эміграцыю і ў так званую малую Литву, это цяперашняя ўсходняя, это колішняя ўсходняя Прусія, цяперашняя Калінінградская вобласць падрасійская. І літоўскі маніфест, які можна параўнаць з Багушэвіцкім, выйшаў у 1883 годзе ў першым нумары часопісу месячніка Аўшра. Аўшра Зара, які выйшаў якраз у этой малой Літве, у Прусіі. І там Йонас Басанавічус, патріарх національного адраджэння Літвы, выступіў з таким праграмным, з праграмнай прадмовай, яка запустіла гэты часопіс, дзе ён і вызначыў вось гэтую пераемнасць. Там больш-менш гучыць так, што мы, літоўцы, страцілі амаль ўсё, і нас засталася толькі мова, і трэба за мову трымацца, каб не знікнуць зусім. Раней мы былі мацнейшыя, нас было болей, але вельмі шмат нашых людзей перайшлі на мовы тых людзей, пад панаваннем якіх яны апынуліся. І яны пішалі. Абнямечыліся і абславяніліся. І ён нават гэтае абславяненне расшифровы, а яны апынуліся сярод палякаў і сярод беларусаў, сярод гудас тэрміна нажывае, які ясна не расейцаў мае на ўвазе. І яны перанялі іх мову, і ніякай карысці это ні ім самім, ні самой Літве, ні тым народам не прынесла. Так вось, давайте якби вспамінаць пра нашу славную мінуласць. Там, хотя не называется дословно Великое князство Литовское, але абсолютно контекст ясный, что гэты маніфест поставил на парадок дня вот гэты пункт адліку для новой нации, и она озирается на былую славу, на былое князство. Але ставить ставку на этнолингвистичный компонент, и новая нация развивается как этнолингвистично. Не, яны не пераняли вот эту некую... Яны не хацелі ствараць, аднаўляць вялікае княства ў ягоным сэнсе полікультурным, поліэтнічным, полірэлігійным, а взяліся ратаваць тое, што далася ратаваць. Таму што калі б яны сапраўды тады, у 80-х годах 19-го стагоддзя сказалі, давайте аднаўляць ВКЛ так, як яно было, палінізаванае, там з беларускім момантам, з літоўскім, з жамойцкім, і все это разам, а там неяк разбярэмся, так, можа быць, у іх увогуле нічого не выйшло. Таму што все тады якби цягнулі за сваё. Так вось гэты стартавыя пазіцыі вызначыліся. Беларуская, мы памятаем, у прадмове да Дудкі беларускай, там ніякіх адсылак да ВКЛ фактычна не было. Ясно, там окресленная территория, ядро якой займала так званая Русь с той триады ВКЛовской Великого князства Литовского, Русского.
Городня там есть у яго.
И городня там есть, але ты не можешь якби окреслить эту территорию так и назвать ее Литва. Разумеешь, взявши там ледь не до Торжка, с Бранском и с тем, там уже якби Литвой не пахло. Тому он про это не говорит. Ясно, что частка так званый, ну, тут просто треба теперь уже тогда перейти до термину Литва. Вот, частка этой и историчной Литвы, и так званой Литуания проприя натурально супадая с этой, картой, фактично, якую так после намалевал Карски. Вот, але наурад ці можно это уже назвать Литвой. І ён проста выбраў назву Беларусь, якая калісьці там у 16-17 стагоддзі ахапляла там нейкае Паднепроўе, Падзвінне, а пасля яна ўсё перамяшчалася далей і далей і далей на захад. І ўрэшце рэшт вось недзе пад 20-е стагоддзі яна супала больш-менш з цяперашнім нашым уяўленнем, што мы называем Беларусь геаграфічна.
Бачыш, той маніфест беларускі і літоўскі раздзяляе менш за 10 гадоў, і ён быў Багушэвіч паўстанцам Каліноўскага, і бачыш, у перапісе 1897 года з ніадкуль з'явілася амаль 6 мільёнаў беларусаў, дакладна 5 мільёнаў 711 тысяч. Вось, так это цікава. Ну, окей. Але
ну не беларусаў, гэта была лінгвістычная як бы спрэчка.
Ну яны там, назвалі мову сваю.
Там не пісаліся, там
да,
пісаліся
носьбіты беларускай мовы.
Так, так.
Такім чынам, у 20-м стагоддзі літоўцы разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі.
Я цябе можа тут трошкі прыпыню, таму што цяпер пра то, як разышліся. Тут яны як бы яшчэ пачалі разыходзіцца, але ўсё роўна яны ішлі разам. Ну, зноў жа ж, напрыклад, Басанавічус напісаў гэты свой маніфест, дарэчы, у Празе. Так. Ён жыў у Балгарыі, але вось гэты маніфест быў напісаны ў Празе, і яны былі даволі блізка кантактавалі з беларускімі такімі самымі патрыярхамі. Нават быў адзін такі забаўны, амаль што трагічны выпадак, Іван Луцкевіч. Ёнасу Басанавічу ўратаваў жыццё, калі на Новы год 14-го яны апынуліся ў адным гатэлі, недзе ў Вінскі, не ведаю, што там канкрэтна была сітуацыя, але это з дзённіка Басанавічу, ён кажа, там печка прапускала гэты угарны газ, і ён ужо страціў прытомнасць. І толькі прыйшоў Іван Луцкевіч, і тут жа ж падняў на ногі дактароў, і так удалося Ёнаса Басанавічуса ўратаваць. Я думаю, яны актыўна кантактавалі тады, і ў іх не было ніякіх спрэчак наконт таго, што Літва, хто Літва, чыя Літва, каму яна эта спадчына належыць. Ясна, што яны ведалі, з каго складалася этнічна Вялікае княства літоўскае, і ніякіх канфліктаў паміж імі, паміж бацькамі нашых новых палітычных нацый не было. ВКЛ была дзяржава, у якой, якая проста дала імпульс двум народам, але ўжо на пачатку 19-го стагоддзя яны кожны пайшоў сваёй дарогай. Хаця да апошняга моманту, ну мы ведаем, было яшчэ рух краёўцаў, калі проста сапраўды былі спробы рамантычныя, ідэалістычныя аднавіць ВКЛ. Это нейкі там 15-ты год, ўжо ця нямецкая акупацыя пачалася, яны нават выдавалі гэты універсалы Вялікага княства літоўскага на чатырох мовах: літоўскай, беларускай, польскай і на ідышы. Але перамог рэалізм, перамог гэтых ідэалістаў, і калі яшчэ нават за тыдзень да абвяшчэння незалежнасці Літвы браты Луцкевічы там напісалі такую дэкларацыю, зноў ж аб аднаўленні ВКЛ у былых межах разам з літоўцамі, то гэта ўжо было трошкі запозна. Прайшоў тыдзень 16 лютого 18 года, Літва этналінгвістычна абвяшчае сваю незалежнасць, і праз месяц гэтую самую справу як бы давялося зрабіць і беларусам, і як бы яны тут ўжо былі асобна. Далей гэта развіццё адбывалася ўжо без такіх рамантычных нейкіх ідэалістычных усплескаў. Больш ідэяў сярод беларусаў і літоўцаў аднаўлення гэтага княства фактычна не было. Была вельмі цікавая ідэя Пілсудскага просто захапіць падчас савецка-польскай вайны, максімальна просто аднавіць Польшу ў межах 773 года, і тады это магло б утварыць такі федэральную дзяржаву, новую Рэч Паспалітую з аўтаномнай Літвой, аўтаномнай Беларусі, аўтаномнай Украінай, але это было, мабыць, мало рэальна, і я думаю, што тут это хутчэй был прапагандыскі нейкі крок, можа, нават рэальна і сур'ёзна пра гэта не думаў. Ну, гісторыя магла па-рознаму развівацца, там яшчэ іншыя сюжэты былі магчымы, але ўжо не будзем тут іх закранаць.
Дмоўскі, кажуць, перашкодзіў Пілсудскаму на НДК.
Не, ну гэта было НДК. Просто прагматычна. Яны праглынулі столькі, колькі маглі ператравіць. Яны бы проста, яны пабаяліся гуляць такія гульні, дзе ад Польшы там мала б што засталося. А так это все стало Польшай, все, што яны здолелі глынуць.
Тым не менш, мы цяпер бачым, што вот за 20-е стагоддзе аказалася так, што літоўцы вот разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі у часы існавання Вялікага княства літоўскага, і гэтая дзяржава аказалася ў іх вачах і галовах сёння літоўскай, у сённяшнім разуменні. У выніку сёння шмат каму вельмі цяжка прызнаць нейкую значную ролю славян у гісторыі Вялікага княства літоўскага і ў гісторыі Вільні. Так што, на тваю думку, тут можна зрабіць? Ці магчыма скарэктаваць гістарычную адукацыю ў Літве, так, каб, фігуральна кажучы, трэці пункт 9 артыкулу статуту Вялікага княства літоўскага 1566 году пра тое, што дзяржаўныя і духоўныя пасады у дзяржаве могуць займаць толькі патомныя ўраджэнцы княства Літвін і Русін. Вот каб гэты пункт стаў шырока вядомы, як ты думаеш, Ну, каб роля беларусаў іх культуры ў гісторыі княства была ў Літве неяк прызнаная і стала вядомай, каб нас ніхто не баяўся, беларусаў.
Ну, гэта праца, якая перад намі стаіць, перад намі і перад літоўцамі. Гэта экстрапаляцыя адбылася раней, не то што экстрапаляцыя, як я сказаў, яны з самага пачатку сваю новую ідэнтычнасць ставілі на пераемнасці з Вялікім княствам літоўскім, і таму тое, што Літва па-літоўску Лєтува, это і Вялікае княства Літоўска, і цяперашняя Літва, это ад самага пачатку была аксіомай. Так што у 20-м стагоддзі проста калі абвешчана была незалежнасць, стварылася сістэма адукацыі, сістэма як бы папулярызацыі гістарычных ведаў, яны заўсёды спрошчаныя ва ўсіх народаў, каб гэта прасцей даходзіла, каб гэта шырэй успрымалася, каб там менш было розных нюансаў. І вось гэта можа захавалася. Школьныя падручнікі, яны як бы кансерватыўныя. Таму што літоўская навука, увогуле гуманітарная, не толькі гістарычная, скажам, літаратура, калі раней яны пабоіваліся як бы браць на сябе, уключаць у сябе і гэтую нелітаўскамоўную спадчыну ВКЛ, то пасля як бы вось уже на апошнія 30 гадоў, па-моему, яны займаюцца, я б сказаў, такім пазітыўнымі нейкімі даследаваннямі. Кажам, энцыклапедыя Вялікага княства Літоўскага, Літоўская, это не пра тое, там чыя была ВКЛ, там хто заснаваў Вільню, а пра тое, як там это жыццё адбывалася, як там дзейнічалі, я не ведаю, там медычныя установы, адукацыя, там як там з вядзьмаркамі абыходзіць, такое штодзённае жыццё, тое, што сапраўды важна і цікава. Таму што тое, калі хто дакажаш, там не дакажаш, хто там заснаваў Вільню, там ці там дзе каранаваўся Міндоўг, гэта на сённяшні дзень это ўжо чыста акадэмічныя пытанні, якія не мусяць уплываць на цяперашнія нейкія кантакты.
Я хацеў у цябе яшчэ спытацца, што ты вот паслядоўна выступаеш супраць тэрміну Літува, які выкарыстоўваюць некаторыя беларускія гісторыкі, нават і публіцысты. А от калі пачытаць польскіх гісторыкаў, ці, напрыклад, амерыканца Тымаці Снайдера, то, ну, сапраўды, Вялікае княства Літоўскае ў 16-19 стагоддзях было не той этнічнай Літвой, якую мы ведаем сёння. А адкуль у літоўцаў, на тваю думку, права на назву?
Не, ну я ўжо закрануў. Права тое, што яны з самога пачатку гэта дэкляравалі. Тое, што яны жылі на той тэрыторыі і на сваёй мове яны называлі і сябе, і тую старую дзяржаву аднолькава. Беларусы гэтую дэкларацыю ніколі як бы не з такой дэкларацыі ніколі не выступалі, апрача вось гэтых апошніх нейкіх там папаўзнавенняў. І таму тут як бы няма пра што гаварыць. Так, як бы, а з другого боку, ні польскія навукоўцы, ні Тымоті Снайдер не ўжываюць той самы тэрмін і для гістарычнай Літвы, і для сённяшняй. Гэта будзе Літва ці Літвенія, яны гэтымі дзіцячымі гульнямі не займаюцца. А гэтае проста ад нашай беларускай безвыходнасці, ад адчування нейкого комплексу непаўнацэннасці, вось камусьці здаецца, што памяняй назвы, і все адразу вырашыцца. І не трэба ніякай ні адукацыі гістарычнай, нічога, таму што всім все будзе ясна. Ну, я не ведаю, для мяне это просто абраза беларускага народу. Просто людзі гэта, які ўжываюць тэрміны, прычым я амаль што ніколі не чуў, каб яны ведалі нават дзе націск у гэтых словах ставіцца. Яны кажуць, што это сама назва, і мы так называем, які самі сябе называюць. Ніводзін літовец не кажа, ні Літува, ні літувійцы. Так што тут нават на гэтым узроўні памылкі, але галоўнае, давайте так вот падумаем, калі вось гэта радыкальныя літвіністы, ці літувісісты, якая іх мэта? Вось іх мэта што? Павысіць узровень самасвядомасці тым, што вось мы раздзелім сённяшнюю Літву і гістарычную. Ты верыш у тое, што вось гэта раптам все беларусы беларусізуюцца?
Не, канешне, это нейкае самаедства, выкліканае няўдачамі.
На у тым стане, у якім фармаванне беларускай нацыі, якое лічу яшчэ не скончылася, знаходзіцца сёння, вось такія всякія як бы эксперыменты, яны вельмі шкодныя. Вырашыць праблему пашырэння нейкай гістарычных усведамленні гістарычнасці? Не. Ніякая праблема гэтым не вырашаецца. Не, праблема адна вырашаецца вельмі добра. Каму гэта на руку? Плюс мы ведаем, что абсолютная большинство этих литвинистичных, литувистичных деятельностей и в соцсетках, и в литературе, я на российскомовная. Как и Библии литвинистов, это там Тарас и Дзержинский, это принципово русскоязычные люди. Так про что тут вога? Кому это выгодно? Давайте, куи продес. Кто на этом выиграет? Литовцы, которые на уши стоят от этого? Не белорусы, яким, тем, кому это и было до сегодня до лямпочки, тем оно и будет до лямпочки, хоть ты переназови пять разов, что Беларусь, что Литву. А вот, скажем, России это окей, потому что они хотят Беларусь иметь при себе, как подорвать, как не допустить вот этого сполучения, вот этого союзництва Беларуси с Литвой. Тому лечу, что как во всех наших с литовцами дальнейших обмеркованиях этих тем мы мусим перш за все сходить с некого сегодняшнего политического прагматизма. Поглядите, як нам болить, когда мы бачим, где бы то ни было, когда побач стоят президенты Польши, Литвы и Украины. Як мы отчуваем просто с болем, что там одного человека не хапая, нормального президента, президентки Беларуси нормальной. Во всех інших комбинациях. Поглядите на карту, як терчить эта Беларусь, как белорусский балкон, так званый, который там не повинен быть. Беларусь мусит быть часткой вот этой усходноевропейской просторы от Эстонии до Молдовы. И Беларусь с Литвой ледь не головная злучво у этом, как бы, Балто-Черноморским коридоре, Балто-Черноморским коллекторе. И тому наша мета просто, как мы были разом, как нас ничего не разъединяло, как нас ничего не робило ворогами. И тогда мы мусим идти на некие разумные примальные компромиссы. Беларусы мусят отмовиться от монополизации истории ВКЛ, от называния того, что Вильня – это белорусский город. Есть белорусская Вильня, и это мусят признать литовцы. Была белорусская Вильня в межвоенном часе, была и литовская Вильня в межвоенном часе. Але при всім при тим ні литовським, ні білоруським городом Вільня тоді не була. І це так само якби ясно. З другого боку, я думаю, то, що Вільня у виніках, по виніках Другої світової війни перейшла до Литви і залишилася в Литві, це, я думаю, саме лепше, що можна було для Вільні придумати. Уявіть собі, коли б в 45-44 році Вільня досталася той Білорусі, яка тоді була, абсолютно вичерпаний інтелектуально, тотально русифікований, тотально якби спартизанований, комуністичний такий. Ну, просто ми бачимо, що перетворено город.
Абсолютно, абсолютно ти маєш рацію і на конт Вільні, і на конт гэтага. Кожному адукованому чоловіку зрозуміло, що невдачі в Білорусі у її історії, а не в назві. Дякую, Сергій. На сувязі з Прагою був білоруський журналіст, літератор і перекладчик, у тим ліку литовської літератури, Сергій Шупа.
Дякую всім. До побачення.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вечорком.
Витаю, шановное господарство. Кольки годов тому моя тады малая дочка робила практикование на дописывание кончатков. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Что ж, человек истота леноватая, и где можно обыстися меньшими намаганнями, обыходится. И у мови дзейнічае принцип экономии, скорочення, але не без конца, могут и не зразуметь. Читаю новины Державного агентства и натыкаюся на слово «дифтарифы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва дзегцярык. І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. Умоўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі. Комполк, Дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе вярхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалг, главрыба наадварот.
Абр, 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 абырвалг.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу, ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, батяня, батяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Арва.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што колукіс, што значыць калгас. Эстонцы так і пакінулі колхоз, вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста, нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай, ён можа з яна
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык? Выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат «белмова», Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць рус-язык. Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не адмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці техумови традиційно невластивые, то імкнення ощаджать мовные намагання виявиться інакш. Тепер писать стисло нас вимушають інформаційні технології. Вось же беларуская мова у твіттерным жанры почувається комфортно, і вона доволі економная. Ресурси економії дає граматика. Прикладом, порівняно з російською, у нас коротейші кончатки примітників. Білий – білий. Дієсловов – пішет – піша. Хоча буває і наадварот. Але беларускія тексты коротейшие за российские, гэта ведаюць редакторы и выдаўцы, и нават за ангельские. Вось глядзіце у канцы фільма «To be continued» – продолжение следует, протяг будзе. У живой беларускай мове ёсць варыянты часто ўжываных словаў, якія і коротко вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
«Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць».
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі. Так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ён ка: «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэц ка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ён ка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладых ка вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт ля Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму жахаў, не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява, тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. Можа – мо, нават – над, зараз – зара, яшчэ – шчэ, трэба – трэ, досыць – до, ёсць – ё, кажа або кажуць – ка. Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі паміж – між, каля – ля і слова «няхай» – хай. Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А за гомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Мо, я ўны, беларус, панеслися, за моїми дітьми узнало, що забили тебе, обрекліся, продали, продали, отдали у Бога».
Російська мова такої з'яви не ведає. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Паўловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці смс. Тады месца будзе «до». З вами быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.